Това е българското национално Дарик радио.
Жена скочи пред мотриса на метрото в столичния квартал Надежда. Тир помете няколко автомобила на пътя Симитли Банско. Всички работодателски организации са категорично против увеличаването на минималната работна заплата.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов. Първия ден на декември. Добър ден, госпожи и господа. Един човек е тежко пострадал при катастрофа между два товарни автомобила при прохода Предела. Пътният инцидент е станал малко след 11 часа днес. В момента пътят е затворен, поясниха от пресцентъра на полицията. На място са пристигнали екипи на полицията и спешния център. Единият от шофьорите е тежко пострадал и откарал в болница в Благоевград. По първоначална информация, за да бъде изваден пострадалият, се режат ламарините на един от тировете. В момента пътят в района на Предела е затворен и в двете посоки за тежкотоварни автомобили. Екипи на КАТ постепенно пропускат движението за леки коли. Все още не е ясна причината за катастрофата. Информацията е на Добряна Христова и Ралица Галабова. Жена скочи пред мотриса на метрото в столичния квартал Надежда. Инцидентът е станал около 8 часа тази сутрин. На метростанция Бели Дунав съобщиха за Дарик от полицията. Според свидетели, 32-годишната жена е скочила върху релсите преди влакът да пристигне на спирката. Тя не е пострадала сериозно, но е откарана в болница с фрактура на главата. Пред Дарик шефът на метрополитен Стоян Братоев каза, че записите от камерите вече са прегледани и ясно се вижда как жената се засилва и скача точно преди да дойде влакът. Чуйте какво още каза Братоев пред Калина Донкова.
Скочила е малко преди да дойде влака, паднала е долу в канавката, добре, че е оцелява, но нищо от това, което можело да се направи, да се спре влака, за съжаление, е изпреварила и скочила преди това. На записите се вижда много ясно.
Тоест, да, вече са прегледани записите.
Да, примерно се е казала, че искала да се самоубила, затова скочила. Просто метрото не е място за самоубийци. Значи метрото е транспортно съоръжение да вози хора, а не да скачат. Но въпросът е, че нищо не може да се направи. Има си правила, правилата са спазени. В случая тя, ние виждаме на записа, стои на перона и изведнъж, когато вижда, че влака идва, скача и то засилва се и скача. Нищо не може да направи никой, за нито персонал, нищо, той дежурния не може да пази 100 човека, които са на перона.
Предполагам, имало така после спиране на влаковете по тази линия.
Разбира се. Не, тя спряха до за малко време, защото тя, слава Богу, беше жива и извадиха и влаковете продължиха. Викнаха бърза помощ, защото има охлузване, тя като е паднала долу, има охлузване, но важното е, че няма такива съществени. Но не е въпросът в това, въпросът е, че това не е место за такива случаи.
Двама младежи пострадали при катастрофа са настанени в Сливенската областна болница. Те са на 19 и 21 години и са на лечение в отделението по реанимация. Младежите са пострадали при катастрофа на 29 ноември, при която на място е загинал техен приятел. Единият от тях се нуждае от кръвопреливане и ръководството на Сливенската болница отправя апел към гражданите на Сливен да се включат в кръводарителската акция, инициирана от близки и приятели на пострадалите. Всеки, който желае да дари кръв, може да го направи в кръвния център в Сливен. Състоянието на пациентите е тежко и опасно за живота им. Те са с множество тежки травми, съобщи заместник-директорът по медицинските дейности в болницата, доктор Хрисант Хрисантов. Лекарите са предприели всички необходими мерки и се борят за живота на младежите. Информацията е на Дарик Сливен. 7 автомобила катастрофираха в рамките на 30 минути тази сутрин на Сарайския мост в Русе. Малко преди 5 часа са регистрирани 3 катастрофи с 5 леки коли и 2 буса, съобщиха от полицията. За щастие инцидентите са само с материални щети, пострадали хора няма. Първоначално са се сблъскали верижно 2 леки автомобила и бус. Няколко минути по-късно се ударили още 2 коли, след което трети автомобил се забил в аварирал микробус. По думите на водача на буса, той се принудил да спре заради заледеното пътно платно. Причина за инцидентите е поледицата в региона. При проба за алкохол на водачите, един от шофьорите е бил с над 1 промил алкохол. В Русенска област заради поледици, обявен жълт код, екипи на спешна помощ са откарали 3 души с фрактури в Русенската болница. Информацията е на Галина Тодорова. Още новини от страната. На извънредно заседание правителството разглежда проектобюджет 2015. Заседанието беше насрочено за днес, за да бъдат спазени нужните срокове и в сряда законопроектът да бъде внесен в парламента. В петък представители на правителството, синдикатите и работодателите обсъдиха основните параметри от бюджета, но не постигнаха консенсус по голяма част от тях. В отговор на исканията на синдикатите и на социалния министър Ивайло Калфин за вдигане на минималната заплата, в неделя финансовият министър обяви, че е склонен да предложи увеличение на два етапа – с 20 лева от януари и с още 20 от средата на годината, ако няма сериозни икономически сътресения. Елена Бейкова допълва.
Законопроектът предвижда замразяване на всички семейни помощи и обезщетения. Увеличават се минималният осигурителен доход за земеделските производители на 420 лева и максималният осигурителен доход на 2600 лева. От средата на годината се планира осъвременяване на пенсиите с 1,9%, като минималната пенсия ще нарасне с 3 лева, а максималната с 70 лева. Условията за пенсиониране се запазват единствено за първа и втора категория на труд, както и за служителите на силовите ведомства, като за третата най-масова категория се предвижда вдигане на стажа и възрастта с 4 месеца. В петък социалният министър Ивайло Калфин предложи по-ниска стъпка за възрастта от 2 месеца, както и възможност за предсрочно пенсиониране при оставаща една година до нужната възраст. Управляващите запазват плоското облагане на доходите и предвиждат орязване на разходите за администрация с 10%. Под въпрос остава размерът на минималната заплата от 1 януари, който би трябвало да стане 360 лева, ако министър Горанов внесе такова предложение и кабинетът го одобри. Очаква се министрите да обсъдят също състоянието и собствеността на язовирите в страната.
Всички работодателски организации са категорично против увеличаването на минималната работна заплата. Това сме го заявили и на Тристранния съвет и в писмените си позиции, заяви пред Нова телевизия председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той коментира решението на финансовия министър Владислав Горанов, който умекна в позицията си и заяви, че исканото от синдикатите увеличение на минималната работна заплата ще бъде осъществено на два пъти по 20 лева. Тази година имаме очакван ръст на брутния вътрешен продукт около 1%, 1,5%. До година се очаква около 1,8%. Имаме ръст на средната заплата 1% за изтичащата година и 1,6% за следващата. И изведнъж 13% ръст на минималната заплата, коментира Велев. За работодателите всеки лев в чужд джоб е лична обида, заяви от своя страна Константин Тренчев от КТ Подкрепа. Винаги сме настоявали доходите да се повишават. Всички пищят, че пада потреблението, а това е един от начините да се съживи икономиката, коментира още Тренчев. Според синдикатите, увеличението на минималната заплата няма да засегне толкова много хора, колкото работодателите си мислят. Караме се за пари, които постоянно намаляват. Пари се събират от работеща икономика, заяви още Тренчев. Няма как да има работеща икономика, ако има такива административни вмешателства в нея. 25 години продължаваме да си мислим, че богати можем да станем по решение на ръководството, а не с повече работа и по-малко корупция. И това е основната причина, поради която и следващата година ще продължи да се увеличава безработицата, коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал у нас Васил Велев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. Папа Франциск призова всички мюсюлмански, религиозни, политически и интелектуални лидери ясно и недвусмислено да осъдят ислямистския тероризъм, предаде Франс Прес. На пресконференция, дадена в самолета на път от Истанбул за Рим, папата заяви в отговор на въпрос за тероризма на джихадистите и ислямофобията, която той поражда, че е настоял за това осъждане на срещата си с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в петък. Казах му, че би било добре всички мюсюлмански водачи в света, политически, религиозни и университетски, ясно да осъдят това насилие, което вреди на исляма, посочи още папата. Папа Франциск каза междувременно, че е готов да се срещне с руския патриарх Кирил, където и да е и когато и да е, но изрази дълбоко съмнение, че католическите и православните богослови някога ще постигнат съгласие за прекратяване на 1000-годишната схизма между двете църкви. Попитан какви са изгледите за среща между него и главата на Руската православна църква, папа Франциск отговори, че и двамата искат да се срещнат. Казах, че ще отида където и да поискате. Обаждате ми се и ще отида. И той също желае това, заяви папата, но предвид проблемите на войната, горкият човек има толкова много проблеми, така че евентуална среща с папата ще трябва да почака. Но ние наистина искаме да се срещнем, искаме да вървим напред, каза главата на Римокатолическата църква. Преди това в Истанбул Франциски и Вселенският патриарх Вартоломей I направиха съвместно изявление, в което казаха, че се молят за мир в Украина и призоваха всички замесени страни да следват пътя на диалога и зачитането на международното право, за да сложат край на конфликта и да позволят на всички украинци да живеят в съгласие. Руската православна църква до голяма степен подкрепя позицията на президента Владимир Путин за Украина. Папата каза, че католиците и православните вървят по един път на единство, към който трябва да бъде следван. Ние вървим по този път, но трябва да изчакаме, докато богословите постигнат съгласие помежду си. Никога няма да стигнем до този ден, уверявам ви, аз съм скептичен, каза Франциск. Той обаче изтъкна, че отделните хора могат да полагат усилия за постигане на единство, като споделят опита си, вършат заедно благотворителна дейност, молят се заедно и работят заедно. Отново у нас правителството да спази съюзническите си ангажименти и да не намалява и без това много урязания бюджет за отбрана. Затова апелира президентът Росен Плевнелиев днес, след като взе участие в тържествата по повод 123-та годишнина от основаването на Военно-медицинската академия. Празникът започна с поднасяне на венци пред паметника на загиналите медицински чинове в градинката пред лечебния комплекс в столицата. По-късно в киносалона на ВМА се проведоха тържествено събрание и концерт, посветени на празник. В концертната програма взе участие и представителният гвардейски духов оркестър на българската армия. От Военно-медицинската академия посочиха, че за първите 9 месеца от годината и в структурата на комплекса са извършени 174 000 амбулаторни прегледа, почти 30% от които по спешност. Според статистиката, всеки 10-ти пациент днес е предпочел да се лекува във Военно-медицинската академия. Информацията на Димитър Панев. През 2015 година в пиковите часове интервалът между влаковете на Софийското метро ще бъде скъсен с 30 секунди, съобщи изпълнителният директор на столичния метрополитен Стоян Братоев. Сега влаковете идват на всеки 3,5 минути от януари, на всеки 3 минути. Братоев прогнозира, че до края на годината ще бъдат изпълнени 90% от линията до летището, а до март ще бъдат извършени монтажни работи, изпитания и настройки на апаратурата. От участъка до бизнес парка са изпълнени 78% и работата по него ще приключи през април. На двете отсечки ще има общо 7 нови станции, припомни Братоев. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 1 декември. От мен Петър Селов. Спокоен ден. Прогнозата за времето след рекламите.